Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 5 minuta, slušate Radio Beograd 1. Danas u središtu pažnje govorimo o natalitetu i kako ga poboljšati. Negativan priraštaj beležimo više od četvrt veka, umeđu vremenu država na različite načine pokušava da tu sliku promeni, ali za sada rezultata nema. Glavno obrazloženje je ekonomska kriza. Da li je zabrinutost za opstanak nacije samo deklarativna, koliko je odgovorna porodica, koliko država, jesu li pusti gradovi naša budućnost, o tome sa mojim gostima do 18 časova razgovaram u emisiji U središtu pažnje. Ja sam Nikolina Miljković, ostanite uz prvi program Radio Beograd. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke, I try to walk away and I stumble, though I try to hide. When you are not there, goodbye and I choke, I try to walk away and I stumble, though I try to hide it, it's clear, my world crumbles when you are not there. I may appear to be free, but I'm just a prisoner of your love, and I may seem alright and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Hey, I play it off, but I'm dreaming of you. And I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. Yeah, try to walk away and I stumble. I play it off, but I'm dreaming. 17 časova 10 minuta. Ovo je prvi program Radio Beograda i počinjemo razgovor u studiju o današnjoj temi, a danas govorimo o natalitetu i kako ga poboljšati. Moji gosti u studiju su Dragana Sočanin iz Udruženja Roditelj. Dobro večer ili dobar dan.
Dobar dan, hvala.
Vladimir Nikitović, demograf.
Dobar dan.
I Ratko Slijepčević, sekretar Komisije za izradu građanskog zakonika.
Dobar dan,
dobar dan i vama. Hvala vam što ste došli i evo odmah na početku da ne možemo da zaobiđemo tu statistiku. Kaže, već 25 godina skoro u Srbiji je negativan taj prirodni rast, odnosno više ljudi nam umre svake godine nego što ih se rodi. Ova tema svako malo u principu izađe u prvi plan i u Srbiji postoji nešto što se zove strategija za podsticaj rađanja, međutim ona nikad nije zaživela. Skoro svake druge, treće godine država nam obeća da će pomoći nekako taj natalitet, da će pomoći i porodicama koje žele da imaju decu, a ne mogu, mislim prvo kroz proces vantelesne oplodnje, ali onda i drugim nekim merama kako bi se natalitet u Srbiji poboljšao. Međutim, rezultata nema, glavno obrazloženje ekonomska kriza, ali o tome da li je to baš glavni razlog pričat ćemo tokom ove emisije. Moje pitanje prvo za sve moje goste, kad kažemo bela kuga, da li je to preterano ili je sasvim realna slika u Srbiji? Hoćete li, profesore, vi?
Pa moram da kažem, Srbija polako, ali sigurno umire. Nažalost, to je, čini mi se, najaktuelniji i najvažniji problem budućnosti Srbije. Ako se nešto ne uradi, loša je perspektiva, sumorna. I zaista, neophodno je čitav niz mera planirati da se taj problem reši. Mi smo predložili čitav niz aktivnosti i mislimo dosta efikasnih mera, a jedna od tih je i ideja o podsticanju rađanja.
Kad kažete, vi mislite na tvorce koji pišu građanski zakon i koji bi trebalo da reguliše mnogi stvari u našem svakodnevnom životu. O tome ćemo svakako pričati, to je jedan od razloga zašto smo u stvari organizovali ovo jedno druženje baš danas. Dragana, šta vi mislite, je li bela kuga adekvatna? Vi ste u udruženju Roditelj. Znate kako mame doživljavaju sve ovih dana.
Mislite kao, da, izraz nije preterano teško, mislim da stvari treba nazvati pravim imenom. Zaista se jako malo dece rađa i mislim da jedino ako je nazivamo tako strašnim imenom tu situaciju, da se onda i neki donosioci odluka mogu mnogo lakše pokrenuti. E sad, problem je što se o tome priča već decenijama i što se sve uglavnom svede na neke zaključke i na trebalo bi, a zapravo jako malo se toga radi. Pomenuli ste strategiju, neki delovi nje su se sproveli, neki delovi nikada nisu zaživeli, neki čak u strategiju neke mere nisu ni napisane, ni uvedene. To niko ne revidira, to niko ne čita, kako da kažem, smenjuju nam se donosioci odluka iz različitih resora i mislim da se niko zaista ozbiljno nije pozabavio ovim pitanjem i to nije pitanje jednog resora, to je pitanje prosto svega. Kad imamo i sistem zdravstva i socijalne zaštite i rada i apsolutno svega onoga sa čim se jedna porodica suočava svakodnevno.
Dakle, niko, reklo bi se, ništa ne radi. Podaci kažu 30.000 stanovnika svake godine manje. Vlado, gde to vodi?
Pa evo, ja bih se isto osvrnuo na sam termin kao demograf u suštini. Ja nisam protiv bombastičnih naziva, upravo iz istih povoda kao što je Dragana rekla. Međutim, čini mi se to bela da je vremenom negde prevladalo, pa ljudi više to ne doživljavaju tako
strašno.
Da, strašno. Možda kad bi bilo samo kuga, koliko god to bilo, da kažem, prejako. A druga stvar je vezana za ovu strategiju podsticanja rađanja. To je bila prva ozbiljna strategija, da kažem, prva strategija. Mi u SFRJ nismo imali nikakvu strategiju i to jako ostavilo traga. Taj neki kulturološki kod od tada mi vučemo i to je uzrok mnogih problema kada govorimo o reproduktivnim normama koje su na sceni mnogo više od ovih 25 godina, znači više od pola veka. I problem jeste, znači ta strategija imala dobrih strana i ona se sprovodila samo u tom ekonomskom delu, koji u suštini je dobar, ali je daleko od bitnog I to se vrlo često u javnosti negde previdi, što svesno, što nesvesno, da u suštini u današnjem civilizacijskom trenutku taj ekonomski posticaj društvima kao što su naša nije od presudnog značaja. I to treba podstaći. Onaj drugi deo strategije, najjednostavnije rečeno, usklađivanje rada i roditeljstva, nikad nije sprovođen iz mnogo razloga, tako da hoću da kažem, to je neki papir koji imao svoju težinu, radili su ga ozbiljni ljudi i dobro je što sada nastavljamo na tome, ali se bojim da samo sprovođenje je uvek ključni problem i možda upravo ta podeljenost između mnogo resora, gde se nije znalo ko je nadležan, ko je vrhovni, jel, ko će to da sprovodi, to je suština, znači neko to mora da kontroliše sprovođenje toga i onda se sve to rasipa, tako da je to možda glavni problem. I ono što ste rekli, 35.000, 40 skoro već se gubi tim negativnim prirodnim priraštajem, dodajte nekih 10 do 15.000 emigracijom, negativnim saldom, i to vam je otprilike taj neki grad od 50.000, i to pazite, to je grad mnogo vitalniji nego što su ti gradovi od 50.000, kojih imamo svega možda 12-13, tako da je stvar.
Evo, pomenu smo da vlada je sada i ove godine odlučila da nešto uradi po pitanju povećanja nataliteta u zemlji. Jedna od ideja jeste da se ta oblast reguliše i u građanskom zakoniku. Gospodine Slepčeviću, vi ste učestvovali u pisanju tog dela, prosto ajte ono da u najkraćem kažemo šta je vlada zamislila. To bi trebalo da profunkcioniše već ovoga leta, ali šta je to što vlada sada predviđa? Kako će pomoći?
Komisija je još 2011. godine objavila svoj separat o porodičnim odnosima i tu je već unela čitav niz mera i aktivnosti koje treba zakonski regulisati i podsticati rađanje. Prvo moramo da razgraničimo pozitivno i poželjan natalitet. Pozitivan je kada dobijamo suficit demografski, a znači proširenu reprodukciju. A poželjan je onaj optimalan koji je i racionalan i human. Komisija je u svom članu sada u posljednjoj verziji prošle godine u maju, inače to je jedan od 1100 novina koje, ovo je jedna samo novina. Ona je interesantna zato što je prvo izazvala veliko interesovanje u javnosti, a s druge strane nesumnjivu podršku je dobila. Šta je predložila komisija? Ali pre svega da vam kažem, pošla je od ustavne obaveze. Ustav u 63. članu kaže tačno, Republika Srbija podstiče roditelje da se odluče na rađanje dece i pomaže im u tome. Zakon, porodični zakon, on je donet godinu dana pre ustava, pa nije imao mogućnosti da to da razradi. Komisija je sada preuzela tu obavezu da ustavnu ovu obavezu razradi. I pošlo je od toga da posticanje nataliteta nije samo ustavna obaveza, nego i moralna, patriotska i humana. I zato je predložila da u članu 2217.
Dobro, to nam je nebitno, to nije bitno, koji jeste, je član.
Kaže, majka i dete uživaju posebnu zaštitu države, da država i lokalna samouprava dužni su da finansijskim, poreskim, radnopravnim, stambenim, ekonomskim, socijalnim i drugim merama i aktivnostima podstiču rađanje dece. Kao i da se posebnim propisima uređuje podsticanje rađanja dece, naročito formiranjem demografskog fonda, za stimulisanje poželjnog nataliteta u skladu sa mogućnostima budžeta Republike Srbije.
Demografski fond je nešto što je i ranije pominjano, pa ta ideja nije zaživela. Kako bi taj fond funkcionisao, iz čega bi se finansirao, kako bi on praktično
prvenstveno iz budžetskih sredstava, ali ne isključuju se i svi drugi izvori, znači donacije kolektivne i pojedinačne i zemlje iz inostranstva, prihodi od zadužbina, od fondacija, dobrovoljni priloga i tako dalje.
Ima li država para za takav jedan fond?
To je takav mali izdatak u odnosu na fantastične efekte u budućnosti koje mogu da se očekuju. Znate kakva je razlika između dečijeg dodatka i ovog demografske naknade? Dečiji dodatak je prvenstveno materijalno-socijalna kategorija, a ovaj ima prvenstveno demografski karakter.
I o kojoj cifri otprilike govorimo?
Mislite mesečno?
Da.
Ili ukupna suma?
Mesečno je. Jedna porodica
mesečno
koja bi dobila.
U javnosti je prezentirana jedna suma koja otprilike iznosi negdje oko 20-25 hiljada. ali je za razliku od dečje dodatka, odnosno od sadašnjih posticaja koji su vrlo dobra, lokalna samouprava daje za svako rođenje po neku izvesnu sumu i tako dalje, ali kvalitet ove ideje u tome što je to kontinuirano 18 godina, to je jedna pravna sigurnost i materijalna sigurnost i omogućuje onda takoj porodici da zaista ozbiljno shvati da je rađanje zaista i patriotska obaveza.
Dragana, kako vama ovo zvuči?
Bajkovito.
Ovako, da.
Bajkovito, iskreno. Ja ne znam tačno kako je navedeno, ako mislite da je to za majke koje rađaju treće dete.
Onog trenutka kada rodi majka treće dete, a jugoslovenska državljanka i ima prebivalište u Srbiji, ona stiče to pravo.
Stiče pravo
i gubi to pravo kada napuni treće dete
18 godina.
Eto,
znate šta, ovo
je ideja.
Taj iznos je izuzetno značajan iznos na mesečnom nivou za jednu porodicu, pogotovo koja ima troje dece i koja se odluči na treće dete. Jako je teško odlučiti se na drugo, a na treće još teže. Koliko smo shvatili, prve dece imamo, nekako se i dovoljno rađaju. I to možda nekada i nije ni odluka, mislim, nekada to prosto nije problem. Međutim, ovo je jako dobro. Generalno jeste. Ja bih samo volela da se malo prodiskutuje dublje u smislu da li će to možda za žene biti jedan korak ili više unazad u smislu rada, u smislu usklađivanja rada i roditeljstva, da li će to zavisiti od toga da li žene rade ili ne rade, da li će to biti destimulativno za njih i za posao, jer žena koja želi da se ostvari u karijeri pa makar pola radnog vremena i tako dalje, da li ona prosto može. Mislim, ja, kako da kažem, uvek gledam i taj neki, i mi gledamo taj neki aspekt, zato što pričali smo danas koliko je žena opterećena poslom, koliko je opterećena ne samo žena, mislim i otac kao član porodice, koliko smo kao roditelji opterećeni, koliko je veliki pritisak na nas i na poslu i na svakodnevnim našim obavezama i da zapravo nemamo vremena toliko da se posvetimo našoj deci. Da li će ova mera omogućiti možda neko polučasovno, odnosno pola radnog vremena dnevnog, ili će destimulisati žene da rade, da li će možda neka žena da kaže pa neću onda ni rade, mogu da sedim kuće, šta će biti posle 18 godina, da li će ona moći na tržište rada i tako dalje. Prosto volela bih da se i taj aspekt dobro razmotri, da ne bude da nam je sa jedne strane jedna mera ponuđena dobra, a druga strana da nam trpi i da nam pati. Šveđani su, na primer, kako su uveli onaj roditeljski dodatak za očeve, pa poseban podsticaj za očeve, oni su naveli da je njima zapravo za državu mnogo isplativije da ulože u roditeljski dodatak koji će dobijati i očevi i čak još neku malu nagradu, tipa 150 evra mesečno ukoliko i očevi koriste 50%, jer na taj način neće izgubiti žene sa tržišta rada. Jer je njima zapravo potrebna radna snaga. Našoj državi je potrebno i da plaćamo porez, da radimo i da plaćamo porez, ne samo da živimo od nekih različitih vrsta pomoći koje dobijamo iz budžeta. Dakle, vrlo smo svesni da i budžet na neki način treba da se puni, ali zato i ta neka radna prava žena treba treba sagledati iz te perspektive.
Recite mi, jeste li razmišljali o ovome što Dragana priča?
Kako da ne? Morate da imate u vidu celinu pravnog sistema. Zakon o radu koji je prošle godine usvojen, on je razradio jednu vrlo suptilnu odredbu o takozvanom nepunom radnom vremenu. Ta odredba ima dva aspekta. Jedan je aspekt da u buduće, po pravilu, tamo gde je funkcionalno moguće, da mladi ljudi se zapošljavaju na pola radnog vremena, dnevnog, znači 4 sata pa 2 smene i tako dalje, na jedno radno mesto bez ikakvih posebnih ulaganja i tako. A drugi modalitet tog rešenja, to je član 41 Zakona o radu, kaže da svako sada koji radi 8 puno radno vreme dnevno može da zahteva od svog poslodavca da iz bilo kojih razloga, obrazovanja, čuvanja dece i drugih motiva, da kaže ja, meni odgovara da radim 4 sata. Neće biti problem.
Ali problem da li će taj poslodavac prihvatiti. Mi imamo mogućnost, ali nisam sigurna da su poslodavci spremni.
Da vam kažem, kad je bila javna rasprava, onda je ta ideja poslata i udruženju poslodavac. Oni su je svesrdno podržali. Kaže, to je odlično. to je i konkurencija, to je produktivnost povećana, to je zdravstveno, profesionalne bolesti se smanjuju i tako dalje, tako da su poslodavci to maksimalno podržali.
Ajde da ostanemo na temi. Vladimire, da li verujete da ovakvim nizom mera koje je naveo gospodin Slijepčević, država može da utiče na to da se poveća natalitet?
Neću govoriti o verovanju, već ću o nekim činjenicama. Generalno svaka podsticajna mera je dobra. Znači to je lepo i neki lep znak od strane države da se o tome razmišlja. Ovo sad što slušam razjašnjenje, da kažem obrazloženje od profesora Slijepčevića vezano za ovo što je Dragana pitala, to je u stvari model, takozvani fleksibilni model
zapošljavanja.
Jeste i o mogućnosti ženama da odsustuju s posla i tako dalje, koji već postoji jako dugo vremena.
Ali ne samo ženama, svakom.
Svakom, da, naravno, ali prevashodno, s obzirom da žene snose najveći teret, ima to i Hrvatskoj, Sloveniji već dugi niz godina, mi smo stvarno bili poznati po tom konzervativnom modelu, upravo ovo što sad pričali, znači te nemogućnosti usklađivanja i tako dalje. Znači, to nije ništa novo i super je što je to kod nas kreće na kraju krajeva. Međutim, ono što je činjenica, moram reći, malo pre smo pokrenuli to pitanje, nije treće dete kod nas problem. Mi radimo već neko vreme istraživanja, mislim, ono što je u javnosti poznato, ja verujem, da je najniže stope rađanja su vezane za najobrazovaniju populaciju, za ljude sa najvećim prihodima.
Zašto?
To je jedan dug proces, ja to mogu da obrazlažem sada, to se zove demografska tranzicija. Mi smo ušli u drugu demografsku tranziciju i počelo od industrijske revolucije, od gubitka potrebe za više radnih ruku u porodici koja će tako da se izdržava, prostije rečeno, i vi danas ono što svako zna, možete da živite potpuno samostalno sami, ne treba vam niko, ali to je taj neki globalni sistem u kojem mi jesmo i to je ona poruka koja se šalje, a mi smo jedna mala država u jednom malom delu sveta koji u suštini trpi ovakve negativne demografske trendove i jako se teško bilo kojoj državi nositi s takvim sistemom, znači gde vi propagirate da to nije bitno, znači da deca, vi imate populacioni rast koji je očekivan do kraja veka na globalnom nivou. Mi smo sve više postajemo deo globalnog tržišta i vi ste tu bitni kao radna snaga, jedan delić radne snage globalne. Ali da se vratim na ovo, istraživanje koje smo mi radili prošle godine, trebalo je uskoro da publikujemo rezultate, na jednom reprezentativnom uzorku od 2000 majki, prvenstveno, a uglavnom su to bilo visoko obrazovne žene, s obzirom da je to rađeno putem interneta, je pokazalo ono što se već vidjelo i u Nemačkoj, Francuskoj, u nekim razvijenim zemljama, da je presudna odluka za drugo dete upravo to iskustvo roditeljstva sa prvim detetom. Znači osjećaj zadovoljstva, sreće i tako dalje, a ne ekonomski moment. I to je ono što, i to da stavimo po strani, mi imamo problem drugog deteta. I super je ovo sa tim treće dete i tako dalje. Ja iskreno iz onoga što znam iz empirije, iz iskustava drugih zemalja, nemam tu vrstu iluzija i to je možda dobro reći, dobra je to ideja i dobro je da se razmišlja u tom pravcu, ali da sad svi očekujemo toga da će to nešto ozbiljno da reši, ne. Znači, nemam nikakvih dilema po tom pitanju. Mnogo je važniji ovaj prvi korak da vi pošaljete signal, znači država pošalje signal da prosto vi nemate problema na tržištu rada, što je ključno. Sad da se ne vraćam kako je bilo u socijalizmu i tako dalje, žena je potpuno nezaštićena danas i to treba reći, pogotovo u privatnom sektoru, u državnom tu i tamo i tu postoje problemi, ali u privatnom sektoru najveći deo tih žena nije mogu ni da ostvari ova prava koja su postojala, koja su bila predviđena ovom strategijom, zato izražavam sumnju kako će se to sprovoditi. Znači, to je dobra ideja da vi imate u zakonu to predviđeno, ali mislim da je preskočen jedan korak i mnogo jače i ekonomski snažnije države, evo, čuli smo primjer Švedske, ja ne znam da li neko računa ovde ekonomski koliko je to u tom smislu ostvarivo i koliki će to efekt. Ono što ja znam iz istraživanja koja su rađena napolju, mi nažalost nemamo snage i sredstava da to radimo kod nas, nego radimo parcijalna istraživanja, da takve ekonomske mere ne daju nikakav dugoročan rezultat. I to je možda...
Kojim ekonomskim merama govorimo? O tom
ako
da
sada govorimo o bilo kojoj vrsti pomoći.
Aha, o pomoći koju država daje.
Vidite, Rusija radila nešto, oni jesu podigli natalitet, ali oni se bore da izađu iz te čuvene zamke od 1,5, to je taj prosjek po jednoj ženi, koji smo mi već 10-15 godina. I svi ozbiljni demografi u svetu smatraju da je to kritična tačka ispod koje nema povratka. I to je naš turoban trenutak, o tome treba razgovarati. Kažem, ja sam za to da se propagira pozitivna neka populaciona klima, ali da se toga ne očekuje, znači da se ne govori o tome kao čarobnom štapiću. Ono što mi se sviđa, što se pominje, ta dugoročnost, znači da se razmišlja i da to bude negde u zakonu, da ljudi osete da postoji neka doza, da kažem.
Ali vi imate, sigurnost. Gospodine Slepčević, utisak da je jedan korak preskočen? Evo ovako, sad kad čujete argumente demografa iz udruženja roditeljskih, jel vi stičete utisak da ste negde nešto preskočili?
Ne, nemamo taj utisak. Da vam kažem zašto troje dece. I ovo što vi stavljate malo jednu rezervu, da li je to sve idealizam. Nekoliko mladih ljudi, verujte mi, bračnih parova, koji imaju dvoje dece, rekli su, ako se to usvoji, mi ćemo ići na treće. To je
ovaj, da, ali mi nemamo to drugo.
Ne, pa dobro, ja nisam vršio anketu.
Naravno, naravno.
To je bio priča slučajna i tako dalje.
Drugo dete je, takođe ključno.
Hvala Bogu da je ključno dobro. Dete. I sve ove mere su zato da se postakne rađanje i da se poštuje ustavno pravo i sloboda žene da odluči slobodno o rađanju. Ali je, zašto smo se ovo predelili za troje? Zato što je to zaista poželjan natalitet i prvo proširena reprodukcija i drugo što je troje dece stvara jednu pozitivnu psihosocijalnu atmosferu u toj porodici. Deca su tu srećnija, uspešnija, samopouzdanje, manje egoizma, manje delikvencije i tako dalje. Zato je to poželjno i zato je ova mera fokusirana na troje. Ali nije ona jedina, ona je jedna od ovih koje sam citirao tu.
Napravit ćemo ovde pauzu, slušamo reklame pa nastavljamo razgovor u studiju. Moji gosti Dragana Sočanin iz Udruženja roditelje, Vladimir Nikitović demograf i Ratko Slepčević iz Komisije za izradu građanskog zakonika.
Eko. Koncert posvećen legendama. Indeks i prijatelji, 21. marta, Sava Centar u 20 časova. Indeks i prijatelji, Da sam ja netko.
Tepih manija. Tepih manija. Tepih manija u svetu tepiha u Beogradu. Sunce, proleće i novi tepisi dostupni svima. Hiljade novih prolećnih ponuda samo do 7. aprila. Tepih manija, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više informacija na svettepiha.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Solman. Program Smetana Moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota 12. mart 20 časova.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Čovječi kao pacovi su neki. Zašto ne baciš šta ja?
Petrov život dobija neočekivani obrt. Kada njegova žena nestane. A tu tajnu treba sakriti od sebe. I od drugih.
Otko tebi da mi na jutro snije video?
Napeta psihološka drama sa primjesama trilera.
Samo ti nemoj se promeniš, ima da poludi.
Domaći film sa prestižnog Berlinskog festivala. Vlažnost. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Film.
Ruke držću telo zebe.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Berlinski zid po tekstu Željka Hubača u režiji Milana Neškovića. Igraju Tanasije Uzunović, Jovo Maksić, Nemanja Oliverić, Paulina Manov, Andri Šepetkovski i Ljubinka Klarić. Premijera 9. mart, reprize 16. i 29. mart. Vidimo se na Crvenom krstu.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Stanje i perspektive strateške saradnje, kako je najavljeno iz Kremlja, bit će u fokusu razgovora predsjednika Srbije i Ruske federacije. Uoči susreta predsjednika Nikolića i Putina. Za talasanje govore Srećko Đukić, nekadašnji ambasador u Rusiji, Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije, kao i Dejan Delić i Sveta Vasiljević iz Privredne komore Srbije. Četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Časova 36 minuta, nastavljamo razgovor u studiju. Tema današnje emisije u središtu pažnje je natalitet, odnosno kako poboljšati prirodni priraštaj u Srbiji. Evo, dogovorili smo se sad dok su išle reklame da u ovaj drugi deo načnemo pričom kako do drugog deteta, osim želje i volje. Dragana, vi ste pomenuli brojne probleme. Šta je to danas presudno da bi se jedan par odlučio da dobije i drugo dete?
Pa ima ovo što smo već čuli, Vladimir je pomenuo da je u pitanju zapravo, pre svega jeste, u pitanju osjećaj i iskustvo roditeljstva prvog deteta. To je definitivno. Ali na to iskustvo utiču svi ovi faktori o kojima smo pričali, i ekonomski. I mislim da to, kada pričamo o ekonomskom faktoru, da nije uopšte u pitanju visina plate, količina novca koji ulazi u kućni budžet, nego ekonomska stabilnost koju roditelji očekuju. Pre svega majka koja se plaši, ona želi da bude ekonomski nezavisna, ne samo nezavisna od partnera, nego prosto želi da doprinosi kući. Ako je ona u strahu da izgubi posao, to je jako veliki problem. Jako će se teško odlučiti na drugo dete ako je imala problema prethodno sa prethodnim poslodavcem za ostvarivanje nekih od prava. A druga stvar, pomenuli smo različite resore, zdravstvo. Mislim da je naš zdravstveni sistem nije nam idealan, neću da kažem ništa više od toga, ali zdravlje žena je izuzetno loše, reproduktivno zdravlje žena. Možda sad sam onako paušalno rekla izuzetno loše, ali kad bi se pogledali statistički podaci, ja ih sad trenutno nemam, nisam se pripremala tu, ali reproduktivno zdravlje žena nam nije dobro. Jako veliki broj mladih žena ne može da ostvari ni prvu trudnoću, a posle toga ne može da ostvari ni drugu trudnoću. Ima jako puno spontanih pobačaja koje su jako loše iskustva, i tu se prosto žene, da tako kažem, i uplaše. Imaju, mnoge žene dožive jako loše iskustvo u porodilištu. E, da budemo iskreni, 2009. godine je Ministarstvo zdravlja zajedno sa UNICEF-om pokrenulo radnu grupu za osvežavanje baby friendly porodilišta u Srbiji. I onda smo doveli eksterne evaluatore i onda su oni shvatili da zapravo nijedno porodilište u Srbiji toliko ne zadovoljava standarde baby friendly da nema pravo nijedno tako da se zove. I da su zapravo uslovi i taj psihološki moment koji žena preživljava u svom najosjetljivijem periodu života ključni upravo i za odlučivanje za drugu trudnoću i za drugo dete. Tako da različita su, kažem, iskustva, i treba zaista da se pobrinemo i da sačuvamo zdravlje žena i da se unapredi zdravstveni sistem, pogotovo kada je reproduktivno zdravlje u pitanju, da te žene mogu bez straha za svoj život i za život svog deteta i prosto bez straha za svoju sledeću trudnoću da se odluče. To je jako veliki problem.
Vlada, ostalo mi je nejasno, malo pre dok smo razgovarali, pomenuo si da su obrazovanije žene teže odluče na ovaj više dece. Zašto je to tako?
Da preciziram, ne teže odluče, nego to je na kraju bilans, da prosto imaju manje dece. A zašto je tako? Pa evo, sad Dragana je načela tu temu. U suštini, generalno, prosječna starost majke pri rođenju je danas negde 31 godinu što se pomerilo za nekih 5-6 godina u odnosu na one periode o kojima mi pričamo, koji su kao neko zlatno doba, i samim tim žene su prosto pri kraju tog nekog optimalnog reproduktivnog ciklusa, gde je zdravlje ugroženije i gde je problem sa reproduktivnim zdravljem nevezano za istoriju kod svake osobe pojedinačno, prosto je rizik veći, to svako zna, znači svaka žena koja je došla već u te godine. Zašto je kod obrazovnih žena? Prosto produžilo se školovanje, sve više žena, naravno i muškaraca, ali govorim sad o ženama, završava, znači, tercijarno obrazovanje, samim tim teže. Zamislite nekog kako studira medicinu, koliko to traje. I ono što je zanimljivo, čuvena ova Bolonjska deklaracija, to se možda i ne zna ovako u nekom širnom diskursu, u suštini njen ključni motiv nije bio to da se sad obrazovanje kao takvo menja zbog nekih promjena, jeli? Nego suštinski da se skrati taj period od kraja školovanja do ulaska na tržište rada. I neke su istraživanja bila tada kada se to donosilo 99. da u suštini treba, bar govorimo sada o zapadu gde je to
primenjeno kako
jest i tako dalje, da otprilike 2 godine treba kada mlad čovjek krene da radi da osjeti tu neku stabilnost u globalno, što malo prepričamo, da se odluči da ima decu. I to je ono što je u suštini pokušano time, znači tim rasterećivanjem i tako dalje, neću sada pričamo o toj temi, ali i kod nas, naravno, mi smo po tom modelu generalno, nevezano sad za samu tu deklaraciju, kopiramo ono što se događa u zapadnoj civilizaciji. U suštini to je prva bitna stavka, zašto je problem, znači prosto je sužen taj reproduktivni period, skraćenje, i tu je naravno, rizici su veći. Da ne pričamo, ja znam podatke, nažalost mi smo pri samom dnu u Evropi po nivou reproduktivnog zdravlja, uopšte svesti toga, i reći ću ovdje, iako nema nikog ginekologa, ali moja dugogodišnja direktorka je ginekolog i radila istraživanja, objavljivala radove, mnogo tome, o takvoj stanju su mnogo doprinuli sami ginekolozi koji doprinose uopšte tom lošem odnosu između žena kao pacijenata i njih kao lekara s te strane. Znači, to je upravo to poverenje, strah koje se rađe. Znači, sad smo čuli ovo za baby friendly, to mogu da pričam iz ličnog iskustva, to jest moje porodice. A drugi jedan bitan faktor je ovo što svi znamo, znači, ja malo pre sam pomenuo drugu demografsku tranziciju. To je u ovakvim uslovima razvoja društva gde je potreba za pojačanim identitetom, uslovima pojačanih stopa razvoda, znači negde gde se vi kao pojedinac morate mnogo više odrediti, boriti, podizati svoj ljudski kapital, sve to zahtjeva vreme i resurse, troši i zdravlje, onda i vreme, i tu je žena na taj način posebno pogođena. Znači, to su činjenice. Sad ja ne ulazim u sociološke teorije da li je to dobro ili nije, ali mi prolazimo kroz to, i to su dva jako bitna faktora da vi na kraju imate jako kratak period. I istraživanje koje je rađeno pre 5 godina sa studentkinjama filozofskog, sociološkog, gospođa Rasević i gospođa Sedlecki sa Instituta za majku i dete su to radile, to je objavljeno u prestižnim časopisima europskim, političke nauke, filozofski, slagaću vas koji je bio treći, gde dominiraju
studentkinje,
jeste. Praktično, njihova željeni broj dece je negde 2,8. Pazite. 1,4 je naš prosek, a prosek te populacije negde i slabiji, 1,2. Znači, visoko obrazovane ženske populacije. Znači, njene prosto nisu svesne da njima način života koji će voditi neće omogućiti da ostvare ono što bi želele. I tu je možda dobra stvar što profesor kaže, znači, postoji kapacitet i još uvijek je tu negde kao u glavama da bi možda bilo 3 dece. Malo je to, znači, se spustilo. Ali, eto, na kraju ne dođemo ni do to 2. A ovo su ti neki možda faktori koje sam pomenuo koji su presudni. Kažem, to je neka boljka i čitavih...
A koliko razvodi uopšte utiču na to?
Pa da vam kažem, iskreno, ne moraju da utiču, imaju određen uticaj, ali zemlje koje imaju najviši fertilitet u Evropi imaju jako visoke stope rađanja van braka. To je preko 50%, nordijske zemlje, negde blizu 50%, Engleska, Francuska, čak u Bugarskoj imate 50%. Mislim, to je sad jedan fenomen, to je posebna priča. Mi idemo na toj skali, rastemo, mi smo tu još daleko, čini mi se 20-25%, ali to nije presudno. I naravno da je priča s porodicom bitna i tako dalje, upravo zbog neke stabilnosti i tako dalje, ali nije presudan faktor u uslovima niskih stopa rađanja, znači da se vi borite za to drugo dete. Znači, neko ko je rešio, ja kažem, mi smo stalno sad je bio popis i vršili smo pritisak kada smo bili u situaciji na tim simpozijima da koliko toliko utičemo ljude iz zavoda da konačno vidimo kolike je stopa muškog fertiliteta. I to je jako bila tabu tema i nekako se to gurnulo, jer pazite, to je jako bitno isto. Mi da bi sagledali neku kompletnu sliku, govorim upravo iz ugla razvoda i tako dalje, znači neke druge, treće šanse i tako dalje. Znači to nije toliko presudno, mnogo je važnije taj skraćen reproduktivni period, posebno kod obrazovne populacije koja je sve prisutnija i naravno ovaj faktor slabog reproduktivnog zdravlja što je neverovatno.
To je sve jako veliki psihološki
tako
pritisak.
Da, gospodine Slepčeviću, ne možemo sada, evo pomenuli smo razvod, a da prosto ne pomenemo i nešto što se najavljivalo, provlačilo se kroz medije, alimentacioni fond, jeste se bavili time?
Pa to je jedan od predloga, od onih 1100 predloga što sam rekao. To nije samo inicijativa iz komisije, to je i Ministarstvo za socijalnu zaštitu, već priprema i zakon o tome.
Koje su šanse da taj zakon, predlog prođe, bude usvojen?
100% šanse.
A šta očekujete kad krene, kad počne da se primenjuje?
Pa mislim da će biti vrlo puno pozitivnih efekata. Alimentacioni fond znači je usmeren prvenstveno da zaštiti decu od neodgovornih roditelja. Znate, onaj ko neće da plaća svoju alimentaciju i pored sankcija i moralnih i kaznenih, krivičnih i tako dalje, onda mora da neko da to dete zaštiti. I alimentacioni fond je jedan most da se prebrodi taj problem i da se kasnije regresira od onoga koji je dužan bio i tako dalje.
Moje iskustva, odnosno iskustva iz mog neposrednog okruženja, kažu da su ta deca, iako najčešće otac ne plaća, jer kod nas uglavnom su deca sa majkom, jeli, do 18. godine. U principu im ništa ne fali ovako da bi se sada išlo sa tom temom, kao sa tim terminom da se zaštite deca. Čini mi se da bi nekako trebalo više pomoći tim roditeljima. Jer imate majku, na primjer, samohranu koja mora da radi 3-4 posla, da se dovija na sve moguće načine. A da bi njeno dete moglo da se osjeća kao jednako u vrtiću, u grupi, u razredu, gde je... Razumete?
Da, razumem.
Dete je zaštićeno.
Dete treba da se zaštiti. Gledajte, nije samo neodgovornost u pitanju. Mi znamo sad situaciju da mnogi ne dobijaju po 9-10 meseci platu. I sad kako može da plaća alimentaciju ako nema? I mora neko da interveniše. I tu je država sada došla do toga da kaže, u takvim situacijama moramo da prvenstveno zaštitimo dete. Ali s jedne strane i ublažava taj problem da je dužnik alimentacije u takvoj jednoj teškoj socijalnoj materijalnoj situaciji da ne može da ispunjava. Znači, ovo je jedan prelazni režim da se omogući da on kasnije, kada bude u poziciji, da to vrati taj iznos koji je umjesto njega plaća.
Govorili smo, Dragana, dosta tokom ove emisije o tome da li je usklađeno roditeljstvo i rad. Imamo malo priču kako ova država, skoro je bilo to aktuelno, naplaćuje solidarni porez koji ne postoji u državi, ukinuti već godinu dana. Pa onda imamo malo priču da su trudnice ostale bez posla, pa pogotovo je to u privatnom sektoru postalo negde njihovo diskreciono pravo da ukoliko imate manje od 30 godina, nemate dece i tome slično, može da vam se zahvali na saradnji i zdravo ćao. Kako rešiti takve probleme? Ima li nekog čarobnog štapića koji bi to rešio? Znači, da li država, pošto vi kažete da sedite u različitim radnim grupama, da li država ima sluha za takve stvari?
Pa iskreno da vam kažem, da nije problem u državi, ali stvarno. Evo da pročačkamo zakone, naši su zakoni dobri. Zakon o radu štiti trudnice 100%. Od 2013. godine vam je zakonom o radu zabranjen otkaz ukoliko direktor ima saznanja, ne mora da ima pisanog, nego usmenog saznanja da mu je radnica trudna. On ne sme njoj da da otkaz. Žena je u tom nekom zakonskom smislu izuzetno zaštićena.
A u praksi?
Ali praksa je problem. U državi je problem onoliko koliko nema dovoljno mehanizama, a pre bih rekla hrabrosti, da se suoči u praksi sa određenim poslodavcima. Žena je zaposlena po ugovorima, pominjali smo, različitim o delu, o povremenim privremenim poslovima i tako dalje, godinama. Ona ne može zakonsko pravo da ostvari. Poslodavac može da radi šta hoće. On uvek može da pronađe tu neku rupu. Sa druge strane, kada se žena pojavi na razgovoru za posao, ona će pristati, zato što nam je tržište rada tako kako nam je, zato što je jako velika nezaposlenost, pogotovo žena, ona će pristati da radi po tim uslovima. I ona će da potpiše taj takozvani blanko sporazumni raskid ugovora o radu, kako bi poslodavac mogao da antidatira u bilo kom trenutku. Država mora da nađe mehanizam i hrabrosti da se suoči sa tim problemima koje se dešavaju u praksi. Da poslodavac zaista, ukoliko mu je žena kao radnica potrebna samo na 4 mjeseca, da može da je napravi takav ugovor o povremenim privremenim poslovima, a ne da je drži 10 godina kao što to radi. Ta malo percepcija mora da se promeni. Evo, pominjali smo i pola radnog vremena i fleksibilno radno vreme. Sve pametne, normalne države, mislim, svi poslodavci su to prihvatili, jer je to ušteda i radnog prostora i svašta nešto, ali to prosto takav mentalitet mi ovde nemamo i vi nećete naići tako lako na poslodavca koji će da kaže super, evo, možeš da radiš pola radnog vremena. To odgovara ukoliko to odgovara svima. To ćete naći ovde u Srbiji samo u onim firmama koje su strane firme i koje prosto prepoznaju takav način rada kao dobar. Tako da žena što se tiče zakona je zaštićena i to uopšte nije tako loša situacija, ali kažem u praksi je nešto drugo i odgovornost leži i na lokalnim samoupravama koje tu moraju da imaju neku vrstu odgovornosti i ingerencije i na unijama poslodavaca koji moraju da vode računa o pogotovo privatnom sektoru i prosto o privatnom sektoru koji prosto mora da vodi računa o nekoj radnoj etici.
Jedno istraživanje Ujedinjenih nacija pokazalo je da će u Srbiji do 2050. godine živeti 1,5 milijuna stanovnika manje nego sada i narod nam, to je već činjenica, jedan smo od starijih naroda u Evropi i sve stariji, sela nam umiru i dece je, evo, govorimo već 45 minuta o tome, sve manje. Vladimir, jesu li pusti gradovi naša budućnost ili možemo nešto da promenimo?
Hajde da budem optimista. Mislim, negde se pokazalo kroz istoriju, ja volim to da gledam iz nekog šireg aspekta, da narod ima tu neki nagon za samoodržanjem i to u principu padali smo mi, da kažem, na niže grane u tom populacijalnom smislu. Sjetite se Prvog svjetskog rata, to je prosto isto jedan možda faktor, ne deluje ljudima isto, ali efekat je isti. I ljudi su se, narod se izdigao negde. Da li će ostati pusti? Pa neće gradovi ostati pusti, to je definitivno, i ovaj prostor na kome smo je takav i uvijek je bio interesantan. Ostaje sad pitanje kakva će struktura vremenom biti do 2050. Čak, ajde da se tu samo zadržimo. Uzmite zadnjih 100 godina koliko se promenila struktura stanovništva u određenim delovima Srbije, pa i globalno. Tako da, to je vrlo propulzivan prostor, da se razumemo. Znači, nismo izolovani, nismo zabačeni, nismo ostrvo. I to su sve neki faktori koji možda, da kažem, nisu toliko primetni na prvi pogled, ali u suštini to je vrlo očekivano, negde oko 5,5 milijuna. Mi smo već sad na 7 milijuna.
A jel treba nas da teši to, mi smo deo sveta, to je svuda u svetu tako, pa mi nismo ostrvo, pa mi smo samo jedno parčence. Što vi mislite, gospodine Sepčeviću?
Pa da vam kažem, Srbija je doživjela jedan strašan demografski, izgubila jedan ogroman demografski potencijal. Svetski ratovi, građanski rat i sve što nam se desilo. Ali interesantno je da posljednjih nekoliko godina imamo povećanje broja rođene dece. Ali samo je bilans demografski, odnos umrlih i rođenih je u velikom deficitu.
Evo, Vlada klima glavom, ne slaže se baš.
Ne, statistika to nije.
Da vam kažem, samo izvinjavam se. Da, vi sad gledate, to su godišnje fluktuacije, ali to su potomci onih generacija, znači vi kad gledate sada određeni broj ovu godinu, na primjer, koliko se dece rodilo, zna se koje generacije žena rađaju. To je sad onaj potom, ako mi zovemo eho baby boom generacija, i to su njihova deca. Ono što je bitno, bitne su stope rađanja. Vi ako imate 100.000, recimo, žena i pomnožite to sa 1,4, znate koliko izlazi dece. Ako je sad ova generacija 100.000, ona prethodna 90, a ona naredna 110, imaćete tu fluktuaciju vrlo vidljivu, ali se stopa rađanja, nažalost, nije promenila. I to je ono što je loše i, kažem, podlačim, to je taj 1,5 nam je za sada ciljni nivo, to su istraživanja pokazala da je jako bitno, Ne znam, ovo što vi kažete...
Statistika pokazuje da posljednje nekoliko godina je povećan broj. Bez obzira na ovu zdravstvenu situaciju i ostale.
Isto se poveća broj umrlih zato što odlaze sa scene mnogo više se poveća generacije. Imaćemo smanjenje broja umrlih u narednih par godina upravo zato što dolaze one krnje generacije i izlaze sa scene iz Drugog svjetskog rata. Pa će to možda neko prikazivati ako mu bude odgovaralo kao pozitivan trend. Nažalost, trendovi su loši. To ne smije da se... radi Ujedinjene nacije, to je redovna revizija na svake dvije godine i to je jedna vrlo optimistična projekcija prema kojoj mi dostižemo 1,7. Pazite, to je neki skok od 15-20%, što je sada naučna fantastika za nas, ne samo za nas. Hrvatska, Slovenija, sve su to zemlje koje muče isti problem, da ne priča Mađarska, Bugarska i tako dalje. To je region koji se tu smanjuje. Vrlo stari narodi, šta je rešenje? Pa rešenje je, pazite, aktivno staranje. To radi Zapad. Mi nismo ništa loši u tom smislu kada gledate prosječnu starost. Problem je u tome što je kod nas su stope aktivnosti na dramatično niskom nivou kod stanovništva već od 50. godine života. Ne govorim sad samo vezano za ovu krizu. Mi imamo tu tradiciju socijalizma, bili smo najveći broj udeo invalidskih penzija smo imali u Evropi ubedljivo. Znači, to je nasljeđe koje još stoji, ta praksa je i dalje, korumpiranost je velika, to svi znamo. Nismo mi tu jedini, ali taj se problem rešava tako što vi dižete kvalitet stanovništva i zato to ne treba uzeti kao 5,5 miliona, to je strašno. Znači, treba gledati s te pozitivne strane. Vi imate sada Kosovo koje ima, ne znam, svega 1,8 miliona stanovnika, pričalo se o nekim brojima, emigracija je užasno velika, tamo su stope rađene samo 2 već 10 godina, o tome se isto malo priča i oni će po nekoj inerciji, čak i ako padnu ispod 2, rasti još nekih 20-30 godina, ali će se i oni smanjivati. To je čitav jedan region koji muči istu muku, zato kažem, za 50 godina pitanje ko će dolaziti, šta će se dešavati i ko će biti ovde većinsko stanovništvo, ali ovo koje je sada je u problemu.
I ajde za kraj, imamo još manje od 5 minuta, kratko odgovor, da li je danas ludost ili hrabrost roditi dete, Dragana?
Pa i ludost i hrabrost, zavisi ako idemo do željenog broja dece, ako nam je željeni broj dece 2, 2, 3, pa nekom i 4, onda je to prava hrabrost.
Lada?
Reću vam na ličnom primjeru, ja imam 2 dece, racionalno smo računali da je jedno po svim tim parametrima, da nemo kući ćemo, ali onda smo iracionalno ili iz ljubavi, ne znam kako rešiti, da imamo drugu, volio bi treće, ali to je
ludost. Evo da biće fond.
Kad
fond.
Dobijete naknadu. Šta da vam kažem, troje dece ja imam.
Pa će ga država odhraniti.
Ja imam troje dece i pet unuka. Nažalost, moja supruga je umrla, ali ja bi svakoj ženi koja rodi troje dece i više dao orden.
Slažem se, pogotovo danas.
Da.
Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moji gosti su bili Dragana Soćanin iz Udruženja Roditelj, Ratko Slepčević, sekretar Komisije za izradu građanskog zakonika i Vladimir Nikitović, demograf. Ja sam Nikolina Miljković, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Do slušanja, prijetno.